Kembali lagi di podcast Gen B Kaltim bersama saya Alberto
dan saya Amelia Rizky.
Inilah podcast Gen B Kaltim.
Selamat datang di episode ke-7.
Betul banget.
Podcast Gen B Kaltim luar biasa. Hari ini kita udah melangkah di episode ke-7.
Dan enggak kerasa dari awal kita rilis podcast sampai akhirnya kita kembali lagi ke episode 7 dan melanjutkan ke episode 7 dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial.
Kayaknya semua bintang tamu kita emang selalu spesial. Ya. Semua bintang tamu enggak ada yang enggak spesial.
Jika kemarin kita berbicara dengan anak-anak dari Gen B Universitas Mawarman, kali ini kita akan berbicara hangat dengan teman-teman dari Gen B IAIN. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Gen B Kaltim itu terdiri dari dua komisariat. Ada komisariat Universitas Mawarman, ada komisariat IAIN Samarinda.
Betul sekali.
Nah,
dan
pada pagi hari ini kita kedatangan dua tamu dari masing-masing kadiv. Ada siapa nih, Kak?
Ada Dwi Putri Barokah, Kepala Divisi Lingkungan Hidup Gen B IAIN Samarinda.
Halo Dwi, apa kabar? Dan kemudian kita ada Muhammad Taufik dari Divisi Kewirausahaan.
Iya.
Apa kabar Taufik?
Alhamdulillah baik, Mas.
Iya, walaupun Samarinda cuacanya mendung ya kan, membuat galau, tapi kita harus tetap semangat memacu
semangat. Oke, kalau boleh tahu gimana nih kabar Dwi sama Taufik?
Alhamdulillah baik ya kalau saya pribadi.
Dengar-dengar si Dwi habis demam ya?
Iya.
Wah, luar biasa banget.
Luar biasa.
Bisa.
Kemarin demam dan hari ini bisa menyempatkan.
Betul banget.
Waktunya untuk datang di podcast kita. Terima kasih ya udah datang dan ya beginilah adanya yang sering teman-teman dengerin.
Tapi ternyata di balik layar seperti
ini. Seperti ini.
Kalau Taufik sendiri gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik. Dengan segala kekurangan dengan segala kelebihannya.
Masih aktif.
Aktif di mana?
Bekerja.
Kalau untuk sehari-hari, kalau dibilang aktif, lumayan aktif. Kalau misalnya ada waktu luang, waktu kosong, aktif.
Oke. Oh, kalau boleh tahu nih, gimana nih kesibukan dari Dwi sama Taufik sendiri di akhir-akhir ini?
Kalau saya sendiri dari anggota dari lingkungan hidup sendiri, kami memang ngefokusi untuk bulan ini ngelaksanakan tiga program kerja dan dua sudah terjalan. Nanti di akhir tanggal 25 nanti kami akan mengadakan lagi program kerja yang namanya Tafakur dan Tadabur Alam.
Bisa dijelaskan sedikit?
Bentar, tapi sebelum itu kan kesibukan di prokernya. Nah, kesibukan Dwi secara pribadi, personality apa kesibukannya?
Kesibukannya ya.
Kayaknya yang dipikir tuh Gen B terus gitu. Jadi begitu ditanya kesibukannya Gen B gitu.
Gen B number one, Kak.
Pokoknya Gen B.
Kesibukannya sih kuliah, terus UAS ya kan. UAS semakin lama semakin numpuk ya. Padahal udah mau deket-deket lebaran tapi masih aja banyak UAS.
Benar. Dari topik kesibukannya tadi udah ya?
Ya, itu kesibukan yang kerja yang grab.
Kalau kuliahnya gimana?
Kalau kuliah sih lumayan agak sibuk ya karena banyak sekali tugas, banyak UAS, UTS yang semakin dekat dan menjelang lebaran ini ada sedikit dosen yang kurang konsisten gitu terhadap apa yang dia bicarakan. Misalnya UASnya sebelum lebaran, tetapi hingga saat
realitanya
ini belum ada UAS. Realitanya, jadi mau gak mau habis lebaran.
Nah, kalau kan ini angkatan 2016 ya dulunya.
Angkatan 2016.
Dan tahun ini bakal KKN juga kan ya.
Bakalan sibuk banget.
Iya nih, kita memang di episode ini memang mau kenalan kan. Jadi di episode-episode awal kita memang mau kenalan, terutama saya nih sebagai anak baru. Anak baru rasa lama ya karena angkatannya tua banget. Jadi emang kita mau lebih mengenal teman-teman dari baik itu UNMUL maupun IAIN gitu. Jadi dari fakultasnya, kemudian kesibukannya, dan nanti kita akan melangkah ke pertanyaan tentang proker yang divisi yang teman-teman pimpin gitu.
Oke.
Jadi fakultasnya boleh juga nih disebutin kan buat yang belum tahu juga.
Ya, kalau Dwi dari fakultas apa?
Kita dari fakultas PBI itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, jurusannya sendiri itu perbankan syariah.
Kalau topik?
Kalau saya sama seperti Dwi tadi, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tetapi saya program studi Ekonomi Syariah.
Oh, ya. Jadi berbeda, jadi ya.
Ke ekonominya. Ekonomi Syariah dan Perbankan,
dan perbankan syariah.
Oh, pantas ya, salah satu program kerja dari Taufik sendiri ada yang berbicara mengenai syariah. Terkhusus untuk program kerja yang sangat besar nanti. Tapi nanti dijelaskan.
Nanti dijelaskan.
Oke, Kak Amel langsung aja tanya-tanya.
Kita mau nanya-nanya, ada beberapa pertanyaan yang udah kita susun. Jadi sama seperti episode-episode sebelumnya, kita ingin tahu sosok-sosok pemimpin di Gen BIIN ini. Kalian awal mulanya ada di Genbi dulu deh, jadi boleh diceritain karena udah 2 tahun kan, tahun lalu ada di divisi apa, kemudian kenapa tahun ini memberanikan diri untuk menjabat sebagai kepala divisi di divisi yang sekarang teman-teman pimpin gitu, dan kenapa memilih divisi ini. Silakan, siapa dulu nih?
Mungkin ladies first.
Oke, sebelumnya saya kemarin, di tahun kemarin itu di lingkungan hidup sebagai anggota ya, dan dan saya juga kemarin dipercaya sama teman-teman nih buat ngelaksanain program kerja PJ Kebun Inflasi. Terus juga kemarin ada ABI, Aksi Indonesia Bersih, itu saya juga yang jadi itunya, penanggung jawabnya. Jadi semenjak dari situ tuh gimana ya, saya sih merasa melihat teman-teman melihat kinerja saya gitu, teman-teman ngelihat kinerja saya serius, saya mau bekerja keras, saya komitmen, dan entah kenapa mereka nunjuk saya jadi ini, jadi kadip lingkungan hidup
di tahun 2019.
Iya, di tahun 2019 sebenarnya sih gimana ya, sebenarnya sih nggak terlalu mau sih, jadi tapi mau nggak mau gitu. Mau nggak mau harus mau gitu.
Oke. Berawal dari kepercayaan dari teman-teman kepada Dwi, jadi Dwi juga akhirnya memberanikan diri untuk menjadi kadif dari lingkungan hidup. Yes. Ya.
Oke. Berarti sama kasusnya kayak.
Iya, kasusnya sama dengan teman-teman Unmul. Mereka berawal dari divisi yang sama, kemudian
sebagai anggota.
Ya, sebagai anggota, kemudian di tahun 2019 memberanikan diri untuk menjadi kadif, memimpin divisi yang sebelumnya mereka tempati sebagai anggota.
Iya, benar. Karena emang udah ngeliat track recordnya juga kali ya. Jadi udah ngerti dan udah tahu kira-kira tahun ini apa yang mau diberikan.
Teman-teman udah melihat effortnya dari.
Dan itu juga yang akan kita tanyakan nanti, apa yang akan dibenahi di tahun ini.
Oke, untuk topik sendiri gimana?
Ya, kalau secara generalnya sih hampir sama seperti Dwi. Nah, di tahun 2018 itu awalnya saya cuman daftar beasiswa gitu aja di Bank Indonesia, karena kan melihat jumlah beasiswanya nominalnya itu lumayan gede, jadi saya coba daftar. Jadi lumayan tuh kan, karena 6 juta. Jadi saya coba daftar dan enggak taunya keterima. Dan di situ ya alhamdulillah sedikit lah. Alhamdulillah memang saya keterima di Genbi Komisariat IAIN Samarinda. Nah, setelah menjalankan program-program kerja di divisi-divisi itu, saya melihat ya memang lumayan padat untuk segala proker-prokernya itu padat. Nah, baru pertama itu di komunitas Genbi ada beasiswa yang mencanangkan beberapa proker, tapi kita juga disuruh bekerja, bukan hanya menerima beasiswa, kita juga aktif dalam organisasi, dalam komunitas, kita diberikan tanggung jawab terhadap apa yang kita buat nantinya.
Sebelumnya, sebelum masuk Genbi nih, kan Taufik kan tadi kan katanya mau pengen coba-coba beasiswa BI. Sebelumnya kepikiran nggak sih kalau setelah menerima itu bakalan ada kegiatan sepadat ini?
Nah, sebelumnya itu saya nggak ada kepikiran kalau akan menerima kegiatan yang sepadat ini. Jadi begitu masuk Genbi disuruh buat program kerja masing-masing orang kan, waktu itu per divisi saya divisi kewirausahaan juga waktu itu.
Sama nah, juga kasusnya.
Saya waktu itu divisi kewirausahaan. Di situ dari ketuanya kan dibagi satu orang itu buat 2 program kerja. Nah, di situ mulai mikir-mikir program apa sih yang bisa itu. Cuman saya itu buat program kerja santri untuk negeri, sama satunya wallet waktu itu. Nah, di situ ketika kita mulai menjalani itu mulai padat sekali kan. Sampai-sampai kuliah itu terbengkalai gitu.
Oh iya.
Terbengkalai. Bahkan yang 16 kali pertemuan bisa cuman 9 kali atau 8 kali pertemuan gitu aja.
Luar biasa sekali ya effortnya. Dari
tapi mungkin ke depan bisa lebih diseimbangkan
ya, tapi untuk tidak
mungkin itu masih waktunya topik beradaptasi mungkin. Betul. Antara Genbi dan kuliahnya juga.
Nah, kemudian untuk 2019 ini saya kan tertarik sama kewirausahaan, tertarik sama ekonomi. Jadi saya mau masuk lagi ke dalam wirausaha, tapi kan syaratnya harus jadi ketua. Makanya saya berani maju optimisme untuk menjadi koornya, seperti itu.
Oke, luar biasa sekali ya.
Luar biasa.
Atas kecintaan mengenai bisnis dan kewirausahaan, akhirnya mengantarkan topik menjadi ketua divisi dari kewirausahaan Gen BIIN.
Dan topik ini teman-teman ya cukup terkenal pasca LC juga kan. Iya, saya juga waktu jadi sebagai anak baru tuh kan enggak gampang untuk mengetahui satu per satu orang. Nah, topik ini cukup terlihat karena ya itu kemarin.
Karena cincinnya.
Itu nanti boleh diceritain deh ya di balik cincin itu. Kenapa itu dan seterusnya lah.
Oke. Okay.
Tapi kalian sebelum menjadi kepala divisi di Genbi IAIN, kalian pernahkah punya background kepemimpinan gitu di organisasi kalian sebelumnya? Karena di Beasiswa Bank Indonesia ini disyaratkan untuk mahasiswa yang
memiliki organisasi
baik di kampus
maupun di luar kampus. Kalau dari topik deh.
Ya, kalau saya kemarin tuh saya cuma masuk dua organisasi, PMII sama satunya Banser, Barisan Ansor Serba Guna yang itu.
Cuman dua.
Banyak kok itu udah.
Apalah kita. Yeah. Kalau saya kan cuma satu. kalau Dwi.
Yeah. Kalau saya sih background kepemimpinan itu nggak ada. Tapi saya ngikut organisasi itu dari tempat saya. Tempat saya itu namanya organisasinya itu organisasi Batu Ampar. Nggak salah saya sudah agak
sedikit. Organisasi daerah.
Iya, organisasi
itu dari
daerah.
Kutim, bukan sih?
Enggak,
Balikpapan.
Enggak. Soto. Soto banget semuanya.
Organisasi
dari udah Kutim salah. Kutim Balikpapan.
Karena saya ingatnya apa coba, Terminal Batu Ampar.
Bukan.
Ya.
Desa Batu Ampar. Nah, organisasi daerah benar. Organisasi daerah itu aja. Enggak terlalu aktif, tapi saya di sini adalah saya suka sharing sama orang-orang yang berorganisasi, suka banget gitu. Jadi pengalaman organisasinya dapatkan itu dari orang-orang yang sharing gitu, nah sama orang itu.
Kalau jadi sebagai anggota tadi, sebagai anggota. Topik
sampai juga sekarang anggota. Masih aktif di sana?
Kalau sekarang enggak.
Oh, enggak. Lebih fokus kepada Genbi ya.
Genbi.
Genbi. Bangsa atau PMI itu kurang.
Oke, okay. Kalau dari Dwi juga sama.
Iya, fokus ke Genbi aja. Memang kan.
Apalagi sekarang udah jadi kadif ya.
Iya, memang tujuannya dan tujuan utamanya memang fokus di Genbi karena memang sebagai tugas kita lah, kan kita sudah dapat beasiswa gitu, tanggung jawab kita lah di Genbi. Gitu.
Oke, jadi balasan ya ceritanya untuk Genbi. Aku bener gak sih ngomong?
Bener.
Nah, ketika BI sudah memberikan kita fasilitas, ya sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan yang terbaik juga untuk
Bank Indonesia yang sudah memilih kita juga sebagai penerima beasiswa.
Lumayan banyak loh, dari berapa ratus mahasiswa yang mendaftar,
hanya orang-orang
tertentu saja yang bisa masuk ke Bank Indonesia, ke Genbi Kaltim.
Ke Bank Indonesia nya next lah ya.
Next lah. Lanjut.
Kayaknya kita udah boleh masuk ke proker-proker kali ya. Kita akan ngomongin tentang proker mereka apa aja untuk supaya teman-teman pendengar juga lebih tahu, oh IAIN itu di lingkungan hidup dan kewirausahaannya itu punya ini dan ini. Boleh dipromoin juga kalau ada yang terdekat supaya teman-teman bisa terlibat lebih banyak dan makin terkenal lagi ya Genbi Kaltim.
Betul banget.
Silakan dari topik kali ya duluan ya. Ya, silakan kewirausahaan ada
Program kerja apa aja?
Ya,
program kerja yang unggulan menurut kami itu dari kewirausahaan ada sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal itu berupa seminar di mana sertifikasi halal ini mengintegrasikan beberapa para pedagang untuk bisa mempunyai label kehalalan. Jadi label kehalalan ini bukan cuman di umat muslim aja, tetapi non muslim pun juga bisa menggunakan label halal ini melalui sertifikasi halal tadi. Nah, sertifikasi halal ini kenapa kita menjadikan program unggulan? Karena kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi itu salah satunya didorong oleh penguatan ekonomi syariah. Jadi salah satunya itu halal food melalui sertifikasi halal tadi. Makanya kami membuat program unggulan berupa sertifikasi halal. Itu
program unggulan. Ya silakan lanjut.
Kemudian dari kewirausahaan tentunya kan ada sebuah produk. Nah, kami juga mempunyai sebuah produksi. kami setiap 2 minggu sekali produksi, namanya itu temi chip, itu berupa keripik tempe. Jadi kita mengolah sendiri.
Temi chip kepanjangannya apa?
Tempe chip.
Keripik tempe.
Namanya temi chip.
Tempe chips. Oh. Temi chips itu kepanjangan dari tempe chips.
I know.
Salah satu anggota kurasan.
Jadi, dan itu tiap 2 minggu sekali kalian bikin
kami
tempe.
Kami produksi sendiri, kami packaging sendiri, kemudian
kami luar biasa. Gitu. Tahun lalu Deli Chip
kalau
ya.
Kalau tahun lalu itu Ban Chip. Tahun lalu Ban Chip. Deli Chip punya benar.
Itu KWH yang.
Itu KWH yang kamu ya. Ban Chip.
Ini kalau tahun lalu itu ada Ban Chip, keripik pisang,
banana chips.
Jadi sekarang kami ganti tempe chips.
Kau kecepatan.
Jadi tempe, keripik tempe.
Ya, Berto juga tahun lalu kewirausahaan ya, Ber ya?
Iya, kewirausahaan.
Jadi itu sistem mekanisme marketingnya itu kami bagikan ke per anggota GNB Komisariat IAIN. Misalnya dua produk untuk satu orang gitu, baru mereka untuk jualkan setoran gitu.
Itu keuntungannya itu berapa tuh?
Kalau untuk sekarang sih keuntungannya itu baru balik modal aja sih yang Halo GNB kemarin tuh. Balik modal.
Keren. Sangat keren sekali sih memiliki usaha yang baru dari tahun lalu itu merupakan suatu progres yang sangat luar biasa sih dari divisi kewirausahaan IAIN.
Dan kalau misalnya pendengar kita mau beli tempe chips order, bisa didapatkan di mana? Apakah online kah atau di Shopee ada atau di GoFood?
Bisa pesan langsung ke wirausaha IAIN Samarinda.
Oke. Langsung aja DM di @genbikaltim. Ya,
@genbikaltim bisa juga.
Atau enggak nomor yang bisa dihubungin?
Nomor yang bisa dihubungin sebutkan.
Ya, boleh disebutkan. Silakan.
Ya, 0853-2116-4095.
Oke. Lanjut.
Nah, kemudian kami lagi? Untuk pendapatan ini kami ada proker namanya Sawir. Jadi Sawir ini pulsa kewirausahaan.
Oke, Sawir.
Pulsa kewirausahaan. Jadi kami kayak jualan pulsa, jualan kota dan lain sebagainya. Pokoknya yang menyangkut kehidupan gitulah. Kehidupan anak-anak kan enggak terlepas dari kota kan.
Iya, benar.
Jadi kami jual pulsa begitu. Nah, pulsanya ini khusus untuk organisasi-organisasi atau masyarakat umum gitu. Jadi kami jual misalnya 5.000 harganya 6.000 gitu.
Kalau di konter 7.000.
Kami jual murah.
Oke. Wow. Saya juga ini nanti kalau kayak gitu
boleh. Jadi, bisa dikontak langsung.
Boleh ngebon enggak?
Jadi settlement pembayaran apapun bisa dipakai. Mau kredit, debit segala macam. Pokoknya segala settlement pembayaran bisa.
Luar biasa sekali ya. Tahun ini kelihatan sekali ya anu ya kemajuan dari kewirausahaan. Selanjutnya apalagi?
Wallet ada enggak tadi yang kamu sebutin di
tadi? Wallet sekarang enggak ada. Kalau wallet kemarin cuman watching Let's Go Movie.
Jadi kirain wallet, burung wallet, sarang burung wallet.
Kita cuma nonton aja.
Iya, jualan minum ya, botol, kalengan wallet.
Mahal loh, sarang burung wallet.
Dan itu biasanya ada di Lebaran sih.
Iya.
Wallet, ya mahal kalau air liur walletnya. Tapi wallet cuma nonton biasa gitu, seputar kewirausahaan, kemudian ada tanya jawab kewirausahaan dan pembagian hadiah. Gitu aja sih wallet sebenarnya.
Oke, selanjutnya.
Kemudian ada program kerja Brownies. Brownies itu obrolan bisnis. Jadi kami kayak sharing-sharing kecil sesama mahasiswa atau masyarakat umum juga, sesama GNB mahasiswa dan pakar-pakar di bidang bisnis gitu. Kita sharing-sharing bisnis tentang pokoknya bisnis yang lagi trending di zaman ini kan. Di industri 4.0 ini.
Kalau boleh tahu apa nih bisnis yang trending di era 4.0?
Era 4.0 ini bisnis yang paling trending itu kalau menurut saya GoFood GoHalal itu.
Jadi GoFood GoHalal.
Seperti itu. Nah, kemudian ada Emigen. Proker kami Emigen Expo Mini Genbi. Itu kita membuat seperti stand-stand bekerja sama dengan berbagai macam fakultas atau dari universitas lain membentuk sebuah stand gitu atau seperti bazar mini gitu. Bazar mini, kemudian kami di situ berjualan atau menampilkan apa yang ingin kami tampilkan gitu.
Bedanya sama expo-expo yang biasa apa?
Bedanya sama expo-expo yang biasa, mungkin dari TSO atau dari pelakunya sendiri. Kami kan dari GNB. Nanti 4 divisi itu kami masukkan di bazar situ, kemudian ada kerjasama dengan kampus-kampus juga, dan kami juga akan memperkenalkan GNB itu apa seperti.
Oh, jadi nanti akan ada kolaborasi gitu ya, antar divisi dan juga komunitas lain.
dari kampus-kampus juga.
Terus ada juga Sakuraku.
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 Ya. Ini program kerja buatan ciwi-ciwinya ini. Sampahku, rupiahku.
Oh, ya. sampahku rupiahku.
Ini cuma untuk kegiatan pelatihan mendaur ulang sampah, sampah plastik khususnya kompe. Tahu kompe enggak?
What is kompe?
What is kompe? Plastik. Kalau bahasa balik papannya plastik.
Oh, plastik. Plastik.
Kantong plastik.
Kantong plastik.
Oh.
Ya. Jadi itu nanti dikreasikan menjadi misalnya kayak bunga-bunga gitu. Baru kemudian kita pelatihan pokoknya buat, buat sesuatu yang produktif lah intinya.
Okay. Kemudian ada juga Eskomas. Nah, Eskomas ini dia lomba esai tapi dia jalurnya kewirausahaan untuk mengasah keterampilan dalam menulis, dalam berpikir secara kritis dan radikal. Radikal di sini maksudnya bukan yang negatif, tapi
yang positif. Yang positif.
Secara filsafatnya yang mendalam gitu. Kemudian ada Kuitan. Kuitan ini kewirausahaan tani. Ya, jadi kami ada juga dalam pertanian, tapi ini menyangkut kewirausahaannya karena kan juga termasuk kegiatan yang produktif. Sosialisasi tentang kewirausahaan dalam pertanian, dampak pertanian terhadap ekonomi, dalam pembangunan, dalam kewirausahaan itu apa, seperti itu. Nah, kemudian kami juga ada implementasi dari pertanian. Jadi nanti dari Genbi atau TSO, TSO umumnya itu kami juga melakukan sebuah praktek. Nah, prakteknya itu mungkin untuk penanaman singkong, penanaman jagung atau lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian selama 6 bulan itu nanti kami juga akan melakukan panen dari Kuitan itu.
Oke.
Dan produksi dari panen itu nanti akan kami produksi sendiri dan sebagiannya akan kami jual gitu. Dan nanti mungkin dari hasilnya akan kami sumbangkan kepada orang-orang yang kurang, yang membutuhkan atau yang terkena bencana gitu.
Sangat mulia sekali ya dari program kerja yang disebutkan.
Karena, namanya Kuitan.
Kuitan. Si.
Kuitan si.
Kuitan. Oke, selanjutnya Nafik.
Selanjutnya ada yang sudah kami jalankan juga di bulan Ramadan ini yang kemarin, itu Batak. Nah, Batak ini dia cuman sejenis bagi takjil aja, tapi kami produktivitas sendiri, produksi sendiri takjilnya, mulai dari bahan-bahannya dan lain sebagainya kami produksi. Kemudian kami membentuk sebuah kayak warung peduli gitu. Jadi orang-orang hampirin kita kalau yang misalnya mau buka gitu kan tinggal ambil. Nah, kemudian pas mau buka itu masih ada sisanya, kita bagikan di jalanan, seperti itu Batak. Nah,
Batak.
Kemudian untuk bulan Ramadan ini kan ada dua, yang kedua itu sahur on the market. Ini baru-baru aja.
Tadi malam ya, semalam.
Subuh.
Iya, subuh.
Ya, jadi sahur on the market ini program kerja kewirausahaan kita kayak sosialisasi juga, tapi kita sambil membagikan makanan sahur kepada orang-orang pasar gitu. Sosialisasi
itu terlaksana di tanggal
di hari ini.
Tanggal
24
Mei 2019.
Iya.
Di situ tadi ada sosialisasi apa itu GNB, BI, kemudian kami membagikan sahur juga secara gratis gitu.
Iya.
Kemudian ada workshop MUA. Ini saya MUA. Juga agak MUA.
Makeup artist.
Oh, kirain ini ada singkatan yang lain ya.
Iya.
Ini sebenarnya saya agak kurang mengerti sama konsepnya soalnya cewek-ceweknya yang buat.
Oh iya.
Ini
sebagai kegiatan harus ini kan
harus
menerima.
Dia kayak kegiatan pelatihan, kegiatan pelatihan untuk meningkatkan hobi, misalnya cewek-cewek itu pada hobi make up, jadi bisa dijadikan untuk peluang bisnis.
Benar.
Gitu.
Iya, betul banget.
Selain tutorial ya kan bisa jadi mua beneran.
Iya, bisa jadi mua beneran. Berawal dari hobi menjadi pekerjaan.
Sebenarnya teman-temannya wisuda terus di make upin ya kan.
Betul
bisa.
Banget.
Lanjut.
Kemudian ada yang namanya Basik. Nah, Basik ini bazar asik, tapi kita TSO-nya itu untuk anak SD kelas 5, kelas 5 SD.
Berarti jadi, yang dijual?
Yang dijual itu makanan dan minuman. Nah, kemudian kita akan membuka sebuah stand misalnya di lapangan gitu. Anak SD-nya yang jualkan. Mereka belajar marketing gitu. Mix marketingnya dia mereka belajar. Kemudian itu nanti yang paling banyak mendapatkan pendapatan atau penghasilan itu akan kami beri hadiah gitu.
Oke, jadi secara tidak langsung teman-teman dari divisi kewirausahaan ingin mengajarkan adik-adik mulai berwirausaha sejak kecil, sehingga nanti ketika besar sudah lebih mantap lagi, lebih besar lagi wirausaha yang dia jalankan.
Iya.
Berwirausaha sejak dini.
Iya.
Kemudian ada yang namanya Sekat Eksyar. Sekat Eksyar ini seminar akad ekonomi syariah. Jadi dalam ekonomi syariah itu banyak sekali akad-akad ya. Hmm. Yang banyak orang yang mengatakan akad-akad ini hanya manipulasi dari riba.
Hmm. Nah, seperti nah, ini itu. Jadi kami kita tahu sih sebenarnya yeah. dan belum banyak terekspos.
Hmm. Jadi kami ada seminar akad tentang ekonomi syariah. Jadi bisa membedakan yang mana riba, yang mana akad-akad dalam ekonomi syariah itu. Misalnya mudharabah, akad kerjasama atau baik akad jual beli dan lain sebagainya. Hmm. Itu kami mengenalkan supaya orang tidak salah interpretasi dalam suatu makna.
Okay.
Mungkin proker ini aja yang bisa saya sampaikan.
Ada berapa pik totalnya tadi?
Totalnya 26 sih.
26 program kerja ya? Lumayan banyak. Banyak. Sangat banyak.
Banyak.
Lebih banyak daripada komunikasi bahkan.
Jelas ya.
26.
Jelas.
Komunikasi cuma 9.
Yang saya sebutkan tadi enggak sampai 26.
Oke, enggak apa-apa.
Iya. Sip.
Mungkin selanjutnya langsung kepada Mbak Dwi. Silakan Mbak Dwi.
Lingkungan. Oke, jadi kami dari lingkungan hidup ini punya 30 proker dan satu program kerjanya yaitu Samarif, Safe Mahakam River.
Oh, ini yang unggulannya?
Iya, yang unggulan. Okay. Ini sifatnya rutinan sih.
Oh, rutinan. Nah, jadi totalnya 31?
Enggak,
30.
Okay. Jadi proker unggulannya ini Samarif, Safe Mahakam River, Selamatkan Sungai Mahakam. Nah, bentuknya ini kita kerjasama dengan orang GMSS, Gerakan Memungut Sehelai Sampah di Karang Mumus itu. Nah, jadi kami di sana bentuk kegiatannya itu kami bakalan ini mengubah sungai yang tadinya itu kotor, yang tadinya itu hitam airnya, kami akan kerjasama dengan orang GMSS untuk membuat air itu bisa dimanfaatkan untuk semua orang. Itu artinya bersih dan sehat gitu. Dengan cara memungut sampah, membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai dan melakukan penanaman pohon. Dan kami juga selain itu kami juga ada namanya sekolah. Sekolah sampah. Namanya itu sekolah di Karang Mumus. Sekolah mengenai tentang sungai itu gimana, salah satu sumber air kita itu di mana sih sungainya, letaknya di mana. Terus juga ada kita sekolahnya banyak mengenai tentang lingkungan-lingkungan yang harus memang benar-benar kita jaga gitu. Nah, dan kami juga
sekolahnya setiap
sekolahnya itu setiap kita melakukan kegiatan entah sebelum atau sesudah kita melakukan kegiatan itu pasti ada sharing-sharingnya gitu.
Oh, gitu. Jadi kegiatan sharing dinamakan sekolah.
Sekolah.
Ya, sekolah.
Yes, benar.
Sekolah yang ada kelasnya kan?
Yeah.
Benar. Iya, oke.
Oke. Nah, dan kami juga dengan orang GMSS-nya di sana, kami dikasih lahan. Lahan penghijauan di sana sekitaran untuk penanamannya itu sekitaran 50 sampai 100. 100 sampai 500 pohon di sana.
Wow. Banyak sekali ya?
Iya. Tapi itu kata bapaknya sih bilangnya kalau mau sih dibuatkan spanduk gitu atas nama Genbi gitu biar di sana tuh biar dia tahu gitu kalau itu
dari ya,
Genbi gitu.
Ya, terus ada proker apa lagi?
Ada lagi proker kebun inflasi. Mungkin sudah tahu ya kebun inflasi itu apa ya kan.
Mungkin kita tahu tapi teman-teman yang mendengar belum tentu tahu.
Tanaman-tanaman yang terjadi inflasi seperti cabai. Jadi kami di sini target penanaman itu cabai sama daun bawang. Kadang daun bawang ini juga terjadi inflasi, tapi nggak muluk-muluk kayak cabai ini, nggak terlalu naiknya terlalu besar gitu. Jadi kami di penanamannya ini dilakukan di Desa Tani Bakti bekerjasama sama Pak Kadesnya di sana. Pak Kades menyediakan lahan. Kita yang nanam di sana, beliau juga ikut bersih-bersih dan juga kami kerjasama juga sama dengan ketua kelompok tani di sana.
Jadi Kadesnya memberikan fasilitas berupa lahan untuk teman-teman Genbi menanam cabai
tanaman yang terdampak untuk inflasi.
Selanjutnya ada aquaponik. Nah, aquaponik ini adalah akuarium hidroponik. Satu tempat gitu. Nah, kami punya di Desa Tani Bakti kemarin. Tinggal kami ngejalani aja. Nah, rencana itu kami mau nanam tanaman yang terjadi inflasi juga. Tapi ini konsepnya mau cabai. Terus ikannya nanti ikannya maunya nila. Kami sudah punya tinggal ngejalani aja lagi.
Oke. Okay.
Dan ini sifatnya rutinan sih. Oke. Okay. Terus ada Genbi memilah sampah. Nah, di sini kami bakalan ngasih tahu ke masyarakat gitu, buat ngasih tahu sih kalau misalkan sampah itu ada organik dan non organik gitu. Kadang kesadaran masyarakat tentang sampah organik dan organik itu kurang, ya kan?
Iya, betul banget. Jangan kan masyarakat mahasiswa pun
masih nyampur,
kalau iya, misalnya habis beli pentolan dari Pale, iya, sampah basah sama sampah kering pasti bodo amat.
Udah lah, yang penting buang.
Yang penting iya, buang.
Padahal itu sayang banget karena sampah plastik sebenarnya nggak ada bau, nggak ada mengeluarkan bau gitu, ya kan? Sedangkan sampah-sampah yang non organik itu pasti mengeluarkan bau dan bakalan busuk gitu. Iya. Dan sampah non organik ini bisa dikelola kembali. Iya. Kalau misalnya dicampur, misalnya kalau dicampur itu bakalan susah lagi.
Iya. Gitu.
Harus memisahkannya lagi.
Dan mengganggu aktivitas
iya,
orang-orang. Terus ada juga pelatihan bank sampah. Nah, ini juga kayak solusi dari kita menjawab sampah yang banyak yang ada di Samarinda ini. Nah, jadi kita ini kan ada nih program kerjanya pemerintah mengenai pengurangan kantong iya, plastik.
Ada perwali
yes,
yang ditetapkan 21 April.
Benar. Okay, benar. Di pusat perbelanjaan dan pertokoan.
Iya, pertokoan.
Oke. Okay. Nah, jadi kami di sini program kerjanya ikut membantu. Ikut membantu dalam hal kami pingin buat kerajinan itu keranjang belanja yang dari ini, apa namanya tuh, bibir gelas aqua itu.
Iya.
Oke, tutup botol aqua.
Iya. Dan minuman-minuman yang gelasan.
Iya, yang gelasan, yang gelasan itu dijadikan tas belanja yang otomatis bakal bisa dijadikan untuk belanja ibu-ibu gitu, nah, pengganti daripada kantong plastik iya, itu sendiri gitu. Dan targetnya sih maunya sih lebih ke ibu-ibu, ibu-ibu PKK kan yang suka belanja-belanja itu kan ibu-ibu.
Jadi bank sampahnya nanti ibu-ibu mengumpulkan sampah yang khusus gelas plastik itu.
Yes. Terus juga ada, kami juga pinginnya sih join sama Bang Ramli yang ada di Serenata Bank Sampah itu.
Tapi kalau di YIN boleh ngumpulin bank sampahnya itu setiap kapan dan di mana?
Bank sampahnya itu kita nih bisa joinan sama anak KWH ya. Kita nanti bakalan event sih, dia sifatnya event. Kalau misalnya di tahun kemarin, ini kan bedanya di tahun kemarin kan ngumpuli tuh. Kalau sekarang kita langsung praktek pelatihan gitu.
Enggak
gitu, ngumpuli lagi.
Iya.
Gitu. Terus ada Recycle Crab Competition. Setelah ada yang namanya pelatihan, kami pingin pelatihan itu berarti pada perlombaan. Jadi itu dilombakan misalkan ya dengan kerajinan tangan yang berguna gitu. Nah, yang artinya dari sampah tidak menghasilkan sampah lagi gitu kan. Ada kan, ada tuh yang biasa kan orang menggunakan fashion show, ya kan. Sebenarnya sih katanya buatnya ini biar mengurangi sampah. Sebenarnya setelah habis fashion show itu kan dibuat tuh baju ya.
Iya, pasti nanti ujung-ujungnya bakalan di
buang lagi, sampah lagi. Itu kan jadi PR lagi buat kita. Jadi dengan adanya pengembangan itu, kerajinan yang bermanfaat gitu nah, yang waktunya berkepanjangan. Dan ini juga kami adakan competition ini buat mengembangkan gitu, mengembangkan skillnya mereka buat menampilkan keterampilan mereka tuh lebih meningkat lagi.
Oke, bagus banget ya. Jadi mereka mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sampah,
lalu hasilnya
lalu saling belajar, kemudian
diperlombakan.
Kemudian ilmu yang sudah dapat diimplementasikan dalam lomba-lomba yang akan diadakan oleh teman-teman Divisi Lingkungan Hidup
Komisariat.
Ini ya.
Enggak kompak banget.
Lanjut,
Dwi. Lanjut. Clean with biogas. Nah, jadi yang kita tahu sampah lagi ya, masalah sampah nih pokoknya nggak bakalan habis. Nah, ini biogas ini yang kita tahu teman-teman, dia kotoran hewan. Dia kotoran hewan. Nah, yang kotoran hewan ini biasanya untuk jadikan pupuk kan. Nah, kami pingin biogas ini biasa LPG sekarangnya lagi mahal-mahal ya kan?
Iya. Apalagi menjelang bulan puasa,
menjelang lebaran. Padahal banyak yang mesti dimasak ya. Ibu-ibu menjerit.
Terus terlebih juga banyak yang menimbun gas
ya. Lalu dijual dengan harga yang lebih tinggi.
Sangat tinggi. Nah, benar sekali. Nah, di Kalimantan sendiri kan Belum pernah sih dengar mengenai biogas, dan kami dari Divisi Lingkungan Hidup ingin menciptakan biogas itu sendiri. Biogas itu sendiri adalah dia salah satu kayak pengganti LPG. LPG itu dengan menggunakan kotoran sapi.
Iya, nih saya pernah dengar nih.
Iya,
pernah lihat juga.
Apakah nih, jauh sapi lebih aman dibanding dengan kompor, dibanding dengan gas?
Pasti aman karena menggunakan bahan-bahan alami gitu, bahan-bahan alam gitu.
Dan mungkin kami maksud Berto tuh kayak apakah itu tidak tercium dan mengganggu aroma masakan aslinya gitu kan? Mungkin itu kali.
Enggak. Dia enggak ada pengaruhnya sama sekali. Justru dia malah bagus karena dari memang dari alam, sifatnya alam gitu. Nah,
apakah dengan menggunakan biogas akan memunculkan apa namanya aroma yang lebih sedap lagi?
Iya.
Seperti kita mau masak dengan tungku kan ya. Pasti
tentu
beda
saja
banget.
Pasti ada proses olahannya kan.
Iya.
Iya benar sih, kalau kita masaknya beneran tungku gitu ada aroma asap-asapnya gitu kan.
Ada aroma asap-asapnya yang lebih membuat nikmat dibanding dengan menggunakan kompor gas.
Betul. Dan kita khawatirnya kalau misalnya itu apa enggak? Pasti kepikiran pertamanya itu dong ya, di masyarakat pun juga pasti kayak gitu kan. Yang awam benar sih.
Iya.
Tapi enggak ya.
Tapi enggak.
Ini kan ada prosesnya.
Iya, ada prosesnya.
Enggak langsung
itu juga dong, bulet-bulet dong, enggak juga.
Gitu. Nih.
Terus ada apa lagi, Wi?
Lanjut ada Save Our Beach. Nah, kami bakalan bersih-bersih pantai. Bersih-bersih pantainya ini memang pantai yang kami pilih adalah pantai yang benar-benar ujian masalah sampah nih. Sampah mulu.
Yaitu
di Samboja.
Oh, Samboja Balikpapan.
Iya, menuju yes. Balikpapan.
Menuju
jalan
Balikpapan.
Menuju Balikpapan. Kita emang geografi kita nol sih ya. Jadi kita
tapi geografi kok waktu SMA bagus loh.
By the way, saya OSM geografi loh SMA.
Tapi kok
kok jadi berdebat nih?
Tapi kok diam aja?
Tapi kok kita nggak ngeh lokasi-lokasi itu?
Iya. Yes, nah.
Tapi itu kan SMA kita tahun berapa tahun yang lalu, Ber?
Iya sih.
Ya kan, kita udah
lanjut, Be.
Iya, nah di situ bersih-bersih sampah. Dan sekaligus sharing sih di dalamnya, sharing-sharing mengenai tentang pedulinya tentang pantai itu sendiri kan, karena merupakan pantai itu kayak aset kita gitu nah ya. Kan?
Iya.
Aset wisata yang harus kita jaga. Terus habis itu ada Borneo Grand Expedition. Nah, Borneo Grand Expedition ini kami target di Balikpapan. Itu kami akan menanaman pohon mangrove. Pohon mangrove itu sendiri. Kami di sana juga akan adakan sekolah mangrove di Balikpapan.
Lokasinya di mana nih?
Balikpapan. Di pantai kami belum survei sih di sana. Tapi yang kami tahu di sana ada sekolah Balikpapan. Dan kami bakalan mau penanaman pohon mangrove di sana.
Nah, kali ini benar di Balikpapan.
Iya, kali ini benar di Balikpapan.
Di Balikpapan benar.
Enggak kutim ya, enggak
kutim.
Lanjut.
Lanjut ada tafakur dan tadabur alam. Nah, tafakur dan tadabur alam ini kita bakalan cari satu masjid yang memang benar-benar kumuh. Kumuh banget lah. Kita mau ngerubah masjid itu menjadi masjid yang bisa ditempati ibadah. Terus masjid itu yang layak lah untuk dipakai, dan kami sudah dapat masjid itu dan akan dilaksanakan di tanggal 25 hari Sabtu di Desa Tani Bakti.
25 Mei?
Iya.
Oh, 25 Mei 2019 akan melaksanakan
tafakur dan tadabur alam.
Yes.
Korelasinya dengan lingkungan hidup apa tuh?
Nah, jadi kita bentuknya itu di sana, kami bakalan kan di sana tuh kayak gersang gitu loh, enggak ada pohon-pohon. Jadi kita tanahnya lagi nanam, terus bersih-bersih di sana.
Oke.
Lanjut. Lanjut ada pelatihan penanaman padi. Pelatihan penanam padi. Nah, jadi padi ini kayak makanan pokok kita ya kan. Ya, kita sebenarnya
berasnya tak, ya,
yes.
Berasnya bukan padi.
Yes, si berasnya, berasnya. Oke. Jadi yang sebenarnya kita harus tahu adalah gimana sih cara penanamannya gitu. Penanamannya itu padi seperti apa biar itu sebagai ilmu juga sih.
Enggak hanya tahu makan beras jadi gitu aja, tapi tahu bagaimana proses kita mendapatkan beras itu dari awal penanaman padi
biar
sampai
kita juga lebih menghargai
beras,
ya enggak buang-buang makanan.
Kan,
kalau makanan dihabisin.
Oh ya, biasa kan anak-anak kos yang apalagi habis cair. Ah, udah kenyang nih.
Iya, enggak zero waste jadinya.
Iya, enggak zero waste jadinya.
Yes.
Lanjut.
Lanjut ada penanaman buah jeruk. Buah jeruk kadang ini juga dia ini buah jeruk yang kayak buah jeruk nipis tuh ya, kadang juga dia terjadi mahal juga harganya gitu. Dan kami juga sudah survei, itu surveinya di Tani Bakti Kilo 8. Di sana mereka memang kami ingin membantu perekonomian mereka gitu, dengan cara penanaman buah jeruk itu. Mereka ada lahan tapi mereka nggak bisa memanfaatkan lahan itu dengan baik gitu, dengan terkendala dengan dana. Kan bibitnya ini cukup mahal loh, bibit jeruk nih mahal, ya lumayan mahal lah gitu.
Mahal. Jeruk nipis.
Iya, jeruknya.
Oke, terus?
Terus ada aksi bebas asap rokok. Kami akan melakukan penanaman yang namanya lidah mertua. Nah, lidah mertua ini dia seperti menghirup asap-asap rokok. Misalkan nih ada orang yang ngerokok, tanaman ini yang bisa ngirup asap itu gitu. Nah, tanaman ini yang bisa mengumpulkan asap itu gitu.
Baru tahu nih.
Itu sudah.
Karena kita taunya tuh yang perokok pasifnya aja sih, yang kayak enggak merokok dan terdampak ketika ada yang ngerokok.
Jadi ternyata ada tanaman yang bisa
bernama lidah mertua.
Yes.
Juga sih. Terus
nah, itu lidah mertua ini kan biasa kan ini ya, apa namanya? Kalau kita ngasih tahu orang gitu kan, orang ngerokok, pasti kita bakalan dicela balik ya kan, dicela baik. Dan salah satu caranya biar kami mengatasi hal tersebut ya dengan cara penanaman itu tadi. Itu salah satu bentuk solusi. Gitu. Terus ada pelatihan hidroponik. Nah, pelatihan hidroponik ini kami bakalan melakukan hidroan pelatihan. Kami sudah dapat juga sama orangnya itu. Dan kami di sana pelatihan hidroponik itu target selada.
Iya, selada. Yang biasa di
burger.
Yes. Di restoran-restoran. Yes. Biasa dijual di supermarket juga.
Dan itu harganya mahal banget.
Iya, dan itu harganya mahal banget.
Komoditas. Inflasi.
Yes, inflasi. Terus ada ini di sini ada short course kain tenun, pelatihan kain tenun. Kami mengadakan acara event kain tenun, pelatihan kain tenun di desa, di kampung tenun Mangkupalas ya kan?
Iya.
Nah, di sana sebenarnya tuh yang goalsnya kami pengen dapat itu adalah bahwa kain tenun itu terbuat dari bahan-bahan alami, tumbuhan alami seperti pisang ya, kalau nggak salah batangnya pisang itu. Nah, jadi tuh kami pengen ngasih tahu mereka bahwa tumbuh-tumbuhan yang ada sekitaran kita tuh bisa dimanfaatkan gitu, bisa digunakan dan bisa berkepanjangan untuk masyarakat gitu. Nah, untuk juga sebagai ekonomi masyarakatnya. Selain itu juga kain tenun kita ini saya ingin mengekspor kain tenun ini biar lebih ini loh, lebih dikenal di mata masyarakat, bukan bukan di ini bukan aja di Kalimantan, iya, tapi iya,
ingin lebih mengekspos
iya, ya gitu.
Bahkan sampai nasional pun harus bisa mengetahui gitu ya.
Iya.
Terus
itu ada juga pelatihan pertanian. Nah, pelatihan pertanian ini target sih ini yang di apa sih namanya? Yang di Sempaja. Yang mana? Yang anak kayak yang apa ya namanya? Saya lupa yang di Sempaja. Yang kayak pejabat.
Oh iya, lapas.
Yes. Nah, itu kami bakalan ngelatih orang-orang di sana bahwa yang ada di dalam lapas itu bahwa bukan sebagai orang jahat selalu, ketika keluar tuh mereka nggak jadi orang jahat terus gitu, tapi mereka punya pengedukasian. Kami ingin mengedukasi gitu kan.
Jadi ketika mereka sudah diberikan kesempatan untuk bebas, mereka bingung mau melanjutkan gimana, oleh karena itu mereka nantinya bisa juga mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat dari teman-teman Gen BIN, yaitu bertani seperti itu.
Yes, benar. Dan lanjut ya, ada revolusi hijau. Nah, jadi kami sistemnya sekat bakat.
Apa?
Sekat bakat.
Sekat
bakat.
Tahu ya?
Enggak. Apa itu sekat? Dan apa itu bakat?
Nah, jadi kita di sana, kita itu kayak menyapu hutan. Jadi kita tuh di sekarang ini kan sering terjadi kebakaran hutan ya kan? Karena panasnya matahari gitu. Jadi daun-daun yang kering itu mudah cepat terbakar.
Iya.
Dan di hutan itu daun-daun kering itu menumpuk banyak. Jadi kita bikin sekat di hutan itu, sekat pembatas gitu kan. Kayak kita nyapui hutan, saat bikin kayak gunung gitu. Jadi kayak apa namanya? Bikin kayak renggang antara yang sudah disapu daun-daun yang kering itu ketika nanti terjadi kebakaran, jadi daun-daun yang lain dan hutan-hutan yang tidak kena gitu.
Iya, cuma di area satu gunung itu aja.
Iya, benar. Di area yang sudah dibersihkan.
Dan kalau boleh tahu di mana nih lokasi hutannya nanti?
Di mana hutan?
Hutannya di Uin, di Balikpapan.
HLSW.
Di Balikpapan.
Oh. HLSW.
Hutan Lindung Sungai Wain.
Oh. Yes.
Oke, okay. Jadi rata-rata bukan rata-rata sih. Ada sebagian, ya, ada sebagian
program kerjanya dilakukan tidak di Samarinda.
Tidak di Samarinda, melainkan di Balikpapan. Wah.
Ada tadi juga.
Apakah di... akan bekerja sama dengan teman-teman ITK?
Itu sudah ITK? Itu
bisa jadi ya.
Pikirkan ya.
Bisa jadi sih.
Siapa tahu bisa berkolaborasi kan. Akan menambah semangat baru kan bertemu dengan teman-teman ITK.
Oh, betul sekali. Terus ada apa lagi?
Terus ada ini talk show tepung mokap.
Talk show?
Talk show tepung mokap. Ini tepung mokap kalau nggak salah tahun lalu juga ada
KWH.
Dari KWH dan sekarang akan dilaksanakan oleh teman-teman LH. Yeah.
Saya nggak tahu sih tepung mokap itu.
Mokap itu adalah dia terbuat dari singkong. Dia tepung singkong.
Oh. Ayo.
Biasanya disebut kanji juga.
Oh, kalau kanji.
Dia kanji beda lagi. Beda dia lagi. Teksturnya yang beda. Yang beda.
Sama sebenarnya, cuman bedanya.
Oh, ini jadi, soalnya dari KWH tahun lalu tepung mokap.
Iya, jadi menurut KWH tepung mokap dan tepung kanji itu sama.
Sama.
Dari tekstur dan apapun sama.
Sebenarnya sama sih, cuman beda penyebutan bahasanya aja. Mokap sama kanji gitu.
Oh. Tapi sama.
Tapi sama.
Tapi kata Dwi beda.
Tapi kata Dwi beda. Jadi yang mana?
Tepung terigu.
Iya dong, kalau terigu. Iya. Jadi beda apa sama?
Dia ini bedanya apa tepung kanji?
Ya kan kata dia sama.
Dari tekstur kelembekannya mungkin.
Yang biasa dibuat kapurung gak sih itu?
Kapurung.
Iya kan kanji kan?
Kanji kan? Topik berpikir.
Jangan-jangan, tapi kamu tahu kapurung?
Jangan-jangan sering makan kapurung ya?
Suka.
Suka.
Suka, enak.
Tau gila.
Apa?
Enggak. Gini, tau gila san.
Ayo lanjut dulu.
Oke, lanjut ya. Ada di sini adalah gerakan aksi untuk lingkungan. Nah, di sini kami cabut plang atau paku yang ada di pohon-pohon karena yang kita tahu itu pohon itu merupakan makhluk hidup juga yang kita harus rawat, kita harus jaga dan kita juga harus menjaga mereka biar mereka tetap hidup gitu.
Jadi aksi cabut pohon ya dari iklan.
Apalagi kan sekarang bumi-buminya capres, cawapres dan caleg. Yeah. Terus ada lagi tentang peduli hidup bersih milenial atau biasa PUBG.
PUBG. Wah.
Peduli hidup bersih milenial.
PUBG. Lah betul.
Enggak tahu sih ya.
Oke, okay. Generasi milenial.
Oh,
generasi
milenial. Karena memang PUBG. Oke, jadi
jangan dipermasalahkan dong.
Jangan dong, jangan. Karena enggak tadi langsung refleks berpikir,
PUBG.
Ya, gimana Wi?
Kita bakalan ke sekolah-sekolah ngasih tahu edukasi mengenai tentang lingkungan lagi, menjaga lingkungan itu gimana sih? Terus memperdulikan tentang lingkungan.
Okay. Tapi ini TSO-nya lebih ke
anak sekolah.
Anak sekolah.
Yes.
Oke.
Okay. Terus ada Gebiar Wisata Budaya Kaltim. Nah, ini kita di Desa Pampang. Di Desa Pampang ini kami bakalan rencananya kami akan bakalan mengangkat apa sih budaya yang di sana yang belum terkenal yang harus memang kita angkat gitu. Dari Kaltim sendiri kan kita punya nih yang namanya musikal tradisional itu musik tradisionalnya Kaltim sendiri itu kita bisa mengangkat event itu buat memperkenalkan kepada masyarakat gitu. Bahwasannya kalau kita ini punya budaya loh atau aset yang memang yang perlu kita harus ketahui dan kita harus ekspor gitu. Terus ada lagi yang namanya Grebek Pasar. Grebek pasar ini kita bakalan bersih-bersih pasar.
Grebek, kalau boleh tahu pasar yang kakak dituju nanti?
Di Pasar Subuh.
Pasar Subuh.
Di Pasar Subuh di sana. Sebenarnya pasarnya itu di sana masalahnya itu karena setiap anu kan, setiap sayur-sayur yang anu kan dibuang sembarangan, uh-huh. dibuang sembarangan. Sebenarnya kan pasar itu kan pusatnya konsumsi kita lah. Jadi kan ya harus bersih gitu, nah ya kan. Kalau misalnya dilihat kotor, gimana caranya masyarakat untuk membeli pun rasanya mikir-mikir gitu.
Jadi kayak kurang yakin gitu ya.
Walaupun itu pasca jualan pasar subuh kan yang nggak lama ya, ibaratnya langsung ada apa waktu pagi udah bubar gitu, dan itu dibiarkan begitu saja. Yes,
namanya aja pasar subuh, tapi bukanya sampai sore.
Oh iya ya. Yes. Oh itu namanya.
Saya kira pasar subuh bukanya dari subuh kan.
Ah, jadi kita dari bisa melihat si kepedulian dari teman-teman LH ini ingin memberikan apa kesan higienis kepada pasar subuh agar nantinya masyarakat pun yang ingin berbelanja di sana merasa nyaman dan percaya gitu.
Yes. Nah, ada lagi namanya aksi merawat lingkungan. Itu kita di sana melakukan aksi bersih-bersih got. Kemarin sudah melaksanakan
Game of Thrones. Bukan ya?
Got. Kita bersih-bersih got, bersih-bersih got atau saluran air yang ada di sana. Sampah sih, karena kan air itu kalau misalnya ada sampah dia kan bisa jadi banjir tuh. Jadi kita bakal bersihkan. Kemarin juga kerjasama sama masyarakat Kampung Muang, terus sama juga sama GMSS itu sendiri. Terus habis itu ada Genbi Go Valence. Nah, jadi penyerahan kita bakalan ada, kan ini inflasi. Inflasi Lombok tuh kan sering terjadi ya, sering bakalan tiap tahun ya kan.
Iya, tiap tahunnya pinginnya,
dan pinginnya kami pingin ngasih bibit setiap rumah. Ngasih bibit setiap rumah itu untuk nanam tanaman inflasi seperti cabai itu sendiri. Nah, sebulan sekali kami bakalan ngecek di sana kira-kira ditanam beneran enggak gitu. Sebenarnya sih tujuannya buat mengedukasi masyarakat lebih mandiri sih. Lebih mandiri untuk menanam ini tadi tanaman yang sering terjadi inflasi.
Seperti cabai ya. Jadi nanti ketika ada inflasi mengenai cabai, masyarakat tidak perlu khawatir karena mereka juga memiliki tanaman cabai sendiri
benar. Nah, jadi gitu. Terus ada Samarinda Bersih. Samarinda Bersih kami bakalan target sih. Ini targetnya bakalan cari sampai 100 sampai 300 orang peserta buat bersih-bersih Samarinda. Ini baru rencana sih, rencana.
Pasti kalau ada usaha yang lebih besar lagi pasti semuanya akan terlaksana ya.
300 akan 300 mungkin bisa jadi nyata
bahkan lebih.
Yes. Amin.
Mudah-mudahan mampu.
Amin.
Terus ada apa lagi?
Ada Goes Nusantara. Goes Nusantara. Jadi kita bersepeda.
Oh, Goes.
Bersepeda salah satu menjawab solusi dari masyarakat adalah mengurangi polusi udara. Polusi udara dari
kendaraan.
Mobil ya, kendaraan gitu. Hidup sehat.
Iya.
Terus ada Tumblr lifestyle.
Tumblr lifestyle.
Okay. Nah, kita di sini sih nanti join dengan PI ya, PI pengurus inti. Itu setiap di acara Hello Genbi kami bakalan ini menukarkan botolnya mereka, botol aqua yang mereka bawa dengan tumbler yang sudah kita isi air gitu. Tujuannya sih untuk mengurangi pemakaian botol
plastik
ya. Gitu. Karena salah satu bentuk juga sampah lagi ya kan, paling banyak plastik.
Jadi ingin membuat
menumpas
kebiasaan
sampah dan mengkampanyekan terus-menerus.
Terus ada resapan biopori. Nah, resapan biopori ini adalah dia salah satu penanggulangan banjir. Kalimantan nih banjir ya. Padahal pohon-pohon kita banyak gitu kan. Padahal sumber daya kita tentang alam nih banyak. Tapi kok kenapa bisa banjir?
Iya. Kemarin tuh ada kasus saya baca di Info Kaltim kalau nggak salah.
Apa tuh kasusnya?
Mengenai banjir yang tambaknya itu ditutup.
Di mana?
Daerah saya juga kurang tahu di daerah mana, tapi kayaknya tambaknya itu ditutup sehingga mengakibatkan banjir waktu hujan kemarin. Jadi akhirnya tambaknya dibuka, tapi ikan-ikannya juga lari. Jadi otomatis yang punya tambak ini marah kepada pemerintah gitu.
Yes. Malah mengalami kerugian.
Iya, malah mengalami kerugian sangat besar.
Oh, iya. Iya, sebenarnya ketika kadang semen atau aspal itu di jalan itu di semen atau di aspal itu air itu tidak bisa meresap ke dalam tanah. Jadi itu yang mengakibatkan terjadinya banjir.
Salah satunya itu.
Itu salah satunya. Nah, jadi sekarang ini sudah banyak ya bangunan-bangunan atau jalanan-jalanan yang sudah di semen gitu kan, yang sudah di aspal. Nah, karena memang kalau enggak di semen atau di aspal bakalan becek banget gitu kan. Yeah. Nah, salah satunya dengan cara kami buat program kerja resapan biopori ini untuk meresap air itu biar nggak terjadi banjir gitu. Nah, jadi dibuat lubang baru diisi pipa dalamnya, terus diisi daun-daun kering. Nah, daun-daun kering ini juga selain dia dia bisa meresap air itu dan juga dia bisa dijadikan pupuk untuk pupuk juga gitu.
Iya, saya juga tadi awalnya bertanya, ini mesti resapan biopori gimana? Apakah semennya dihancurin diganti tanah? Oh, ternyata pipa dimasukin daun kering terus ditaruh di semen-semen jalanan
situ. Enggak, ada
buat lubang, dimasukin pipa, baru masukin daun-daun, kemudian air-air itu masuk.
Di area situlah ya, lubangnya. Iya, yes. Benar. Yes, itu sih maksudnya.
Jadi, salah satu bentuk penanggulangan terjadi banjir lah.
Iya,
gitu.
Oke.
Okay. Terus ada save orang hutan. Selamatkan orang hutan.
Iya, betul banget sih ini. Sangat bagus ya, karena banyak kasus setiap tahunnya
Ada yang mati,
ada yang tertembak.
Semakin punah, semakin hari.
Apalagi jika terjadi perluasan lahan, hutan-hutan itu akan bakal ditebang, dibakar. Sehingga habitat mereka yang tadinya
aman dan tentram
menjadi
terganggu
dan
banyak juga yang pelihara gitu kan masih di rumahnya gitu.
Sangat disayangkan sekali sih.
Iya, jadi kami bakalan bekerja sama dengan ini kalau nggak salah di Balikpapan juga. Di hutan ini ya.
HLSW.
Yes, itu. Itu tentang mengenai selamatkan orang hutan dengan cara konservasi, merawat, menjaga dan melindungi. Gitu, setelah nanti ketika kita sudah merawat nih, biar misalnya orang hutannya ditemukan dalam kondisi yang buruk, dirawatlah, kita ngerawat, kita bakalan ngerawat, ngasih makan gitu kan. Terus habis itu nanti dilepaskan ke hutan lagi gitu. Dan kami nanti konsepnya di sini kami bakalan save orang hutan ini di hari keanekaragaman hayati. Sebenarnya sudah lewat ya.
Tanggal 22 Mei.
Yes. Tapi nanti kita bakalan mau ini lagi, memperingati lagi di hari entah kapan. Nanti bakalan nanti
dilaksanakan.
Iya, nanti bakalan terlaksanakan. Itu kita buat mini event di situ, di dalamnya buat pertunjukan mengenai kita akan berkostum sebagai orang hutan memperingati.
Kita nanti bakal ngeliat teman-teman YN bakal jadi orang hutan. Apakah topik juga bakal jadi orang hutan dengan cincinnya?
Apalagi iseng
dia gorila hutan. Cocok
orang hutan dengan berkumis.
Yes.
Oke. Okay. Itu kita bakalan ini kayak betapa sih kita kalau misalkan kita jadi orang hutan gitu, ketika ya tadi benar apa kartanya Albert.
Ya jika jadi kan ini pengen menunjukkan apa ya namanya
kepedulian
mereka ketika mereka jadi orang hutan, terus mereka diberlakukan seperti apa yang sudah orang hutan itu rasakan. Ingin menunjukkan hal tersebut bukan sih?
Ya benar gitu.
Itu untuk memeriahkan sih, bukan untuk turut merasakan juga.
Ya setidaknya kan teman-teman juga kan bakal tahu nantinya.
Bener kok kamu bener.
Lalu kayak kesadaran masyarakat gitu terhadap makhluk hidup, sesama makhluk hidup,
supaya lebih empati lagi ya kan, ditambah dengan menggunakan kostum ya kan.
Bener.
Udah. Ya.
Udah deh.
Wow, banyak banget. Banyak. Ada berapa Wi tadi? Ada
230
Mbak, 200.
Oh iya, 30 ya. Padahal tadi di awal saya udah nanya berapa, 30. Terus pas ketika dijelasin nanya lagi. Berapa? Berasa banyak banget ya. Banyak banget.
Oke, okay, kalau nah, boleh tahu, kan tadi kan kita belum sempat nanya apa yang diperbaharui dari program kerja masing-masing, kayak dari KWH apa, dari LH apa.
Karena kalian juga di tahun lalu udah ngikutin divisi ini kan, pasti udah tahu kemarin prokernya apa, tahun ini apa. Nah, dari proker yang tadi, mana yang kalian apa tingkatkan, mana yang kalian ubah gitu?
Atau mana yang kalian berhentikan dari tahun lalu tidak dijalankan lagi?
Tahun. Mana yang
Kalau saya sendiri ya, sebenarnya di pelatihan yang bank sampah kemarin sudah dijalankan, tapi kami di tahun ini beda konsep aja. Beda konsep. Kemarin rutinan dan sekarang event. Dan kemarin itu ngumpulin sampah, sekarang itu lebih ke pelatihan sampahnya itu sendiri. Terus ada tafakur dan tadabur alam. Kemarin ada, konsepnya juga sama, dan tafakur dan tadabur alam ini memang harus di ini kan dijadikan sebagai apa? Dan dilaksanakan di tahun ini lagi, karena menurut kami kan bentuk ibadah gitu kan, bentuk ibadah yang memang yang kita ketahui ibadah, tempat ibadah itu harus bersih gitu. Jadi kami akan melaksanakannya di tahun ini juga. Terus ada nah Samarip ini. Nah, kami mau sih jadikan Samarip ini kayak proker warisan gitu kan. Karena yang Samarip ini kan mahakam nih. Mahakam ini merupakan aset kita gitu
loh. Ikon juga.
Jadi kayak Kalimantan tuh khasnya tuh mahakam gitu kan. Jadi pengennya kami neruskan ini terus berlanjut, tapi dalam hal kami komitmennya lebih ditingkatkan lagi. Itu sih.
Itu ya. Kalau dari KWH?
Kalau dari KWH kemarin ada santri untuk negeri, tapi kemarin itu kan kurang berdampak karena materinya sendiri keluar dari jalur gimana santri itu bisa bisa hadir untuk negeri, bisa hadir untuk memajukan ekonomi, tapi itu kurang dari materi itu sendiri. Nah, kalau untuk tahun ini kami ada lagi santri untuk negeri, karena kami rasa itu santri untuk negeri itu perlu diekspos keluar juga. Bahwa santri itu bukan hanya mengaji, bukan hanya menghafal Quran, tapi santri itu juga reguler kan, dia belajar semuanya.
Jadi tahun ini akan menghadirkan pemateri yang sangat lengkap sekali ya, untuk
misalnya,
menjelaskan mengenai
ya,
program.
Misalnya dari Asifa atau Sekona Khalil yang menang kewirausahaan kemarin itu.
Oke.
Gitu. Nah, kemudian ada juga yang untuk menumbuhkan minat. Untuk menumbuhkan minat kewirausahaan di usia dini itu. Nah, tapi kita hanya berbeda konsep. Kalau kemarin tuh temanya how to make bento. Kita jadi ke TK, TK yang ada di mana itu? Sambutan.
Okay.
TK yang ada di Sambutan itu untuk mengajarkan anak TK itu berkreativitas atau berproduktivitas terhadap makanan itu, terhadap bekal, bagaimana mereka menghiasi bekalnya untuk kemudian dibawa ke TK-nya. Nah, tapi kalau sekarang kami juga membuat untuk kewirausahaan di usia dini yang basic tadi itu bazar asik, tapi untuk SD dengan cara mereka membawa makanan atau minuman atau barang-barang mereka ke sekolah dan kemudian dijual di sekolah itu dengan adanya stand. Nah, perbedaannya itu aja sih.
Mungkin itu aja ya.
Dan tadi juga udah jelasin proker-prokernya yang luar biasa banyak dan kreatif dan kontributif ke masyarakat
banget.
Juga nah sekarang mungkin boleh diperkenalkan teman-teman yang ada di balik divisi kalian masing-masing, disebutin lah namanya, dimention gitu, siapa aja yang
siapa
bantuin
aja
kalian, dia berasal dari mana,
dari
gitu,
fakultas apa
gitu. Ya, kalau dari KWH kita kan berjumlah 10 orang, saya 10 orang. Nah, itu terdiri dari Kak Ayu. Kak Ayu ini dia sudah semester 8, sudah mau wisuda. Kak Ayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga.
Kak Ayu
dari
kalau nggak salah
perbankan
tahun lalu
juga. Ya, Kak Ayu tahun lalu juga. Kemudian ada Lili. Lili itu dari Kesmas tahun lalu juga. Lili ini dari Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam juga. Kemudian ada Oji. Oji dari Hukum Ekonomi Syariah, dari Fakultas Syariah. Nah, kemudian ada Hilma. Hilma dari HES juga, Hukum Ekonomi Syariah, dari Fakultas Syariah juga. Nah, kemudian ada Panji. Panji kelas sama saya di IAIN, Fakultas Ekonomi dan Program Studi Ekonomi Syariah juga. Panji perlengkapan. Hubungan perlengkapan. Kemudian ada
Kemudian ada
siapa lagi yang kurang? Ada Karina. Nah, Karina ini semester baru, semester bawah, semester 4 dia. Semester 4 ya kayaknya. Oh iya, semester 4. Nah,
iya dia semester 4.
Dari perbankan syariah. Nah, kemudian ada Nurul Khotimah dari semester 4 juga, sekelas sama Karin juga. Nah,
sekelas sama saya juga.
Yes.
Ada tingkat di bawahnya. Nah, kemudian ada satu lagi yang terakhir itu Dina. Kalau Dina berasal dari Fakultas Syariah juga, Hukum Ekonomi Syariah.
Oke. Itu aja. Kalau dari LH?
Nah, kalau dari LH sendiri ada yang namanya Nurian Zain. Nah, mungkin udah tahu ya JJ tuh panggilannya.
Oh
ya,
JJ tahu.
Dia dari Kesmas tahun lalu dan sekarang LH. Dia sama seperti saya semester 6 dan sekelas, satu jurusan dan satu fakultas. Terus ada Rahman juga, dia semester 6 sama seperti saya. Dia kemarin ikut juga Genbi tahun lalu, dia di divisi kewirausahaan.
Kalau nggak salah Rahman yang menang penulisan ya?
Yes.
Juara 2.
Juara 3 itu. Terus ada selanjutnya tuh semester 4. Punya yang baru ada namanya Dila, Ica, Lingga, Puspa, sama Rival, Lisna, sama Rizky. Itu.
Ada berapa orang tadi? Jadi total.
Jadi ada 10 member. Sama saya 10 member.
Nah, dari 9 orang deng plus kalian yang memimpin, itu gimana cara kalian memimpin, menyatukan pikiran, orang-orang di bawah kalian untuk sama-sama bergerak menyukseskan proker yang udah dirancang?
Ya, apalagi kan 9 orang ini kan pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda.
Yes. Benar.
Bagaimana cara kalian menyatukan 10 kepala ya, bahkan termasuk kalian.
Iya.
Untuk bisa maju.
Dan di tengah proker yang sebanyak ini dan sekomplikated ini. Complicated ya?
Complicated. Communication for applicated
jangan
and talented.
Baru dibilang jangan kan.
Silakan.
Iya. Kalau dari saya sendiri sih karena memang banyak karakter, saya juga pendapat berbeda juga, karakter juga mereka berbeda. Sebenarnya saya sih yang harus memahami karakter mereka terlebih dahulu kan, biar kita satu tujuan gitu, satu pemikiran. Saya harus mengetahui anggota-anggota saya ini karakternya gimana, dan saya harus bisa menempatkan sesuai dengan karakternya mereka gitu. Misalkan karakter yang keras, gimana sih caranya saya menanggapi karakter mereka yang keras dengan cara saya lembut-lembuti, saya baik-baiki gitu. Sebenarnya kan
lebih
orang
menyesuaikan
keras,
diri,
lebih menyesuaikan diri, karena itu menurut saya salah satu bentuk untuk saling akrab atau saling dekat gitu. Nah, maksudnya biar dapat ngenak tujuannya itu yang kita ingin capai.
Ya.
Gitu.
Betul banget, memahami dan mengerti akan karakter dari anggota-anggotanya itu sangat penting sekali bagi para pemimpin. Terlebih memiliki jiwa mendengarkan, seperti yang episode sebelumnya Amar sampaikan, mendengarkan itu jauh lebih penting sih untuk seorang pemimpin. Kalau dari topik sendiri?
Kalau dari saya sendiri, kita ini kan berbeda-beda ya. Ada istilah bahasa mengatakan kulirosin royun.
Oh, kira bineka tunggal ika.
Kita memang apa ya, insting sok tahu kita tuh tinggi memang Ber.
Tapi karena itu kita bisa punya wawasan juga. Nah, jadi ada bahasa mengatakan kulirosin royun. Jadi di setiap kepala itu mempunyai pandangannya masing-masing. Jadi gak mungkin orang itu mempunyai pandangan sama. Jadi untuk menyatukan pandangan itu dengan cara apa? Dengan konsep persatuan, persaudaraan itu, atau dengan konsep misalnya kita ajak bercanda-bercanda kah? Atau kita jangan ada seperti konsep keegoisan gitu dalam suatu divisi gitu kan. Kita saling menghargai walaupun itu adik tingkat atau semacamnya. Kita ajak bercanda-bercanda, tapi kalau memang ada sesuatu yang urgent, maka di situ ada ketegasan juga. Seperti itu aja sih.
Kalau boleh tahu nih, selama 4 bulan ini udah 4 bulan berjalan ya.
Iya, jalan
di Kaltim. Ada enggak kerikil-kerikil masalah di divisi KWH atau enggak?
Kendala yang kalian hadapi.
Kendala yang dihadapi.
Lalu gitu, gimana kalian menyelesaikannya?
Kalau di KWH sendiri belum ada masalah.
Oh.
Tapi mungkin nantinya pasti ada masalah.
Karena satu komunitas kalau nggak ada masalah kurang lengkap sih rasanya ya.
Kurang lengkap.
Kalau dari LH sendiri gimana?
Kalau dari LH sendiri, alhamdulillah rasa kepekaan dan kepeduliannya sampai sekarang masih terjalin. Karena masih baru, nggak tahu ya kalau nanti bakalan ada, entah itu internalnya sendiri atau eksternalnya.
Apalagi nanti dalam menyiapkan proker-proker besar pasti bakal banyak sekali persiapan yang bakal dilakukan dan juga tidak kemungkinan akan terjadi miskom sih.
Iya, betul.
Seperti kita.
Noise communication.
Nah, target kita bersama kan kita mau top 1 ya. Gen B Kaltim, dan itu didukung oleh dua komisariat ini. Tentu dari program kerja yang juga berkualitas dan tentu kontributif ke masyarakat. Nah, strategi kalian terkhusus di divisi masing-masing untuk menguatkan divisi masing-masing menuju targetan ini gimana secara spesifik? Khusus mungkin di KWH, target menuju top 1 untuk KWH-nya ini gimana nih? Gitu, untuk supaya Genbi Kaltim kita bisa antar sama-sama menuju top 1.
Kalau untuk di KWH sih sebenarnya kita nggak berpatokan sama top 1 itu sih ya. Karena kami yang penting itu kami bisa berjalan bersama, bekerja bersama. Yang penting itu aja, kebersamaannya yang penting. Kemudian dalam menjalani proker itu harus ada saling kepercayaan gitu. Mungkin itu aja sih.
Kalau dari LH?
Genbi Kaltim pasti punya tujuan pengen jadi Genbi yang top 1. Karena ibaratnya reward kita gitu, sebagai kita sudah bekerja loh, sudah berusaha gitu kan. Nah, kami kalau di LH sendiri kami punya satu proker yang memang kami pingin jadi Genbi itu bisa jadi top 1 gitu. Misalnya kayak Samarip ini. Samarip ini kami pengennya proker ini bisa dilihat dan dirasakan sama orang, bukan dalam bentuk sekali, tapi setelah itu selanjutnya dan bakal berkepanjangan seperti itu.
Akan dikenang selalu.
Iya,
seperti terakhir harapan kali ya, karena kita juga harapan. Udah cukup lama nih berbincang dengan kalian, udah di hampir 1 jam.
Harapannya
apa
untuk Genbi Kaltim?
Harapan untuk Genbi Kaltim semoga tetap solid, semoga tetap selalu bersama, saling menjaga koordinasi, kepercayaan, dan tidak ada noise komunikasi.
Oke. Kalau dari Dwi?
Harapannya kalau untuk Genbi Kaltim, persaudaraan lebih ditingkatkan lagi, terus komunikasi, terus apalagi ya, saling koordinasi, persaudaraan sih kalau menurut saya lebih solid lagi, lebih akrab lagi.
Harus memunculkan rasa kekeluargaan ya, yes. Terlebih lagi kita ini terdiri dari dua komisariat.
Iya. Dan terutama ke apa, persaudaraan itu mesti ditumbuhkan dulu dari divisinya kan, untuk biar bisa gerak sama-sama menuntaskan proker-proker yang udah dicanangkan. Ya, dan memang apa ya, perbedaan dari IAIN dan UNMUL sendiri itu memang terletak dari selain juga istilah-istilah, dan memang program-program mereka yang menyasar lebih ke dunia Islam gitu ya kali ya.
Iya.
Sorry. Jadi
ketika
kayak
lagi
seperti tafakur dan tadabur alam, kemudian juga apa label halal dan seterusnya gitu. Itu sih yang membuat kita saling melengkapi gitu ya. Kalau mungkin dari segi konvensionalnya, teman-teman IAIN dari
segi
syariahnya
gitu.
Jadi konvensi sama syariah itu memang enggak bisa terpisah.
Iya, betul banget. Saling melengkapi.
Kalau ada konvensi dunia enggak seimbang.
Nah,
ada
syariah dunia.
Oke, sekali lagi terima kasih sudah datang
terima
di podcast
kasih buat
kita.
Dan juga terima kasih buat
sukses terus. Terima kasih sudah melengkapi episode 7 ini. Oh ya, kita mau nanya tentang cincin ya tadi.
Sebagai
penutup perjumpaan kita di episode 7 ini, topik mau sedikit berbagi. Lebih tepatnya kita yang minta sih ya.
Kita yang minta sih. Boleh dijelaskan silah-silah cincin.
History dari cincin itu. Ini sekarang lagi dipakai enggak?
Boleh dilihat.
Lupa Mbak.
Iya, pantas dia kebasahan.
Dan menggigil.
Iya. Kalau dipakai pasti enggak basah.
Pasti enggak basah.
Pasti hujannya pergi.
Boleh diceritakan.
Jadi cincin itu semenjak saya Alia itu, saya memang suka pencinta cincin gitu. Jadi saya ngumpulin koleksi batu akik. Wow. Itu kan yang saya pakai, sering saya pakai itu termasuk batu cincin dari kakak saya. Jadi sering saya pakai gitu. Dari Alia sudah suka batu akik, sering dipakai batu akik, sering pakai batu akik. Karena juga kan sering dengar lagunya Wali batu akik gitu.
Dia pencinta batu dia pencinta Wali.
Wali. Oh, berawal dari Wali menjadi suka dengan batu akik.
Oh,
ya.
Gitu. Terus
jadi
itu
kemarin
dipakai tiap kapan?
Ya.
Ada jam dulu.
Iya. Dipakai setiap kapan?
Oh. Jadi kalau biasanya setiap hari sih. Jadi kalau enggak lupa dipakai.
Oh,
tapi kalau lupa ya enggak dipakai.
Itu gonta-ganti atau satu aja terus?
Satu aja, soalnya saya sudah cinta.
Oh. Sama kayak cinta terhadap Genbi ya.
Bisa aja kan. Kamu tuh mau nanya apa?
Enggak, tadi itu kan dia bilang si Dewi bilang kan dia si Topik suka sama Wali. Berarti waktu Fesyar kemarin?
Yes, dia paling depan.
Wah. Wow.
Sama saya. Luar biasa.
Sampai disorakin Yel.
Oke, terima kasih sekali lagi udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita. Mudah-mudahan gak jerak ya, mudah-mudahan suka ngobrol sama kita, dan kita karena berharap teman-teman
kesempatan berikutnya pun kita masih akan mengundang teman-teman dari
YIN. Benar, kita juga berharap teman-teman YIN juga mendengarkan, dan seluruh masyarakat dunia mendengarkan podcast Genbi Kaltim. Kita pamit undur diri.
Saya Alberto
dan saya Amelia Rizky.
Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Bye. Bye.
Berapa jam?
Tidak kedengaran ya.
Kedengaran kok.
Ini ada ini.